Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 7 година. У Праской студии вас витает Сергей Шупа
и Валер Калиновский.
Сегодня пятница, 21 листопада. Мы начинаем нашу апошнюю на этом тыдне программу «У живым эфире раницы». И она протягнется до 8 годины. У нашей сегодняшней программе новины, информация про надворье, огляд друку, актуальное поведомление от наших корреспондентов, размовы с нашим гостем «У живым эфире» и музычная сторонка. Нагадаю, что у Менску працует наш телефон-аутоотказник. Телефонуйте нам на номер 266-39-52. Починаем программу коротким оглядом международных новинов.
Вокруг света за 100 секунд.
Цена нафты на сусветных рынках упершыню за апошние 3 года упала ниже узровню 50 долларов за баррель. Тем часом протягивается и падение биржевых котировок. У США индекс Dow... У США индекс Dow Jones упал на 5,5%. Иракский парламент у другим читании ухвалил домову об безпеце помеж США и Ираком. Голосованию перешкаджали депутаты от шиитской меньшинства, которые заявили подрихтовцы на сегодня в Багдаде демонстрациях супраць этой домовы. Тем часом у США министр обороны Роберт Гейтс и держсекретар Кандализа Райс провели секретный брифинг для конгрессменов относно новой домовы об безпеце с Ираком. Домова вызначает термин выводу американских войсков конец 2011 года. Рада безпеки ООН вырашила повеличить колькость миротворцев у Конго на 3000 человек. Теперь их лик будет складать 20 тысяч. Это наибольший миротворчий контингент ООН за всю историю, и он спробует спынить боевые деяния помеж урадовыми войсками и повстанцами на усходе Конго, от яких вымушены были утячи каля чверти миллиона человек. Премьер-министр России Владимир Путин пообещал, что его урад зробит все махчимое, как продухилить в России ситуацию, подобную до российского экономичного кризиса 90-х годов. Заява прогучала на з'їзді партії «Одіная Росія». Грузія звернулася до Міжнародного олімпійського комітету з просьбою перенести зимові олімпійські гульні 2014 року з Сочі у інший город з причини безпеки. У МАК підтвердили отримання звороту від Грузії, однак відмовилися від коментарів. У Конгресі Злучених Штатів лідери демократів вирішили відкласти голосування об фінансовій допомозі автомобільної промисловості країни до снежня. Автомобільні гіганти General Motors, Ford і Chrysler попросили урядової допомоги поміром 25 мільярдів доларів. Лідер демократичної більшості у Конгресі Гаррі Рейд заявив, що плану врятування компаніїв поки що нема.
Дякую, гэта быў Валер Каліноўскі з міжнароднымі навінамі. У нас на гадзінніку 7:03. Зараз я пазнаёмлю вас з тэмамі сённяшняга дня. Сёння ў Вільні пачынаецца канферэнцыя пры падтрымцы Рады Еўропы, прысвечаная падвядзенню вынікаў парламенцкай выбарчай кампаніі і перспектывам апазіцыі на бліжэйшы час. Сёння сусветны дзень тэлебачання. Наш госць – колішні старшыня дзяржкамітэту БССР па тэлебачанні і радыёвяшчанні Геннадзь Бураўкін. Сёння пачынае сваю законатворчую працу новы склад палацы прадстаўнікоў. Што ад яе можна чакаць? Тема сегодняшнего блиц-анализу – початок складанностей на заводах у связи с экономичным кризисом. И пару слов про сегодняшнее надворье. Сегодня амаль по всей Беларуси прогнозуется дождь. Не будет дождь только у Могилеве. Температура по ветру в городе минус 1 плюс 1, у Витебску, Менску 0 плюс 2, у Могилеве плюс 1 плюс 3 и у Гомеля, у Берести плюс 2 плюс 4 градусы. Сем 04 у Менску пачынаем нашу праграму. Сёння ў Вільні пры падтрымцы Рады Еўропы пачынаецца вялікая апазіцыйная канферэнцыя. Цягам двух дзён 60 палітыкаў і экспертаў абмяркуюць вынікі парламенцкай кампаніі і акрэсляць планы дэмакратычнай апазіцыі на бліжэйшую перспектыву. Цікавасць да канферэнцыі ўзрастае і таму, што магілёўская апазіцыя запатрабавала адстаўкі сустаршыню палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Рыгор Кастусёў, кіраўнік Магілёўскай філіі партыі БНФ і сябра каардынацыйнай рады абласной дэмакратычнай кааліцыі, так патлумачыў свабодзе прычыны дэмаршу сваіх калегаў.
У першую чаргу мы выказалі это патрабаванне ў сувязі з нездовольняющей организацией кампании парламентской выборы многие округи остались зовсім без прецеденту, без кандидата в депутаты. Навод не было сбора подписов. А вы вспомните, что на самом початку Єднання демократичної сили виказали, что кампания будет використана как информационная нагода для працы с населенством. Да какая это информационная праца с населенством, коли в некоторых областях полова округов остались без претендентов, без кандидатов.
До того ж, на думку могилевских активистов, теперішня конструкция ДС шмат у чим нагадує уладную вертикаль. И это еще одна подстава для незадовольнения. Сустаршиня політради Об'єднаних демократичних сил Анатолій Лябецька згадує, что Могилевщина – один регион Украины, где не створена коалиция поводле одного правила.
Там нема коалиции, але есть демократичные активисты, есть демократичные структуры, але тем не менее питание поставлено, насколько правильно там побудована коалиция Об'єднаних демократичних сил. На мой погляд, на это отказывает час и некие реальные деньги.
Політолог Денис Мілянцов лічить, претензії могилевських демократов цалком обґрунтовані.
Те, що самі структури АДС почали робити такі заяви про те, щоб відправити в відставку керівництва, це значить, що надійшли вже такі певні кризисні моменти, після яких треба думати вже серйозно про переформатування самої коаліції. Могилевська організація значилася ще раніше тим, що виступала супроти того, щоб Мілянкевич був виключений з цього совета директоров, так скажем, АДС. Могилевская организация – это организация шмат людей, из якой перешли у рук за свободу, які уважают, что у АДС повинно быть одно начальство, то бок Мілянкевич, як той політик, який має найбільший рейтинг з усіх опозиціонерів. Я думаю, що збіг обставин, і особливо після цих парламентських виборів, де було не вельми зрозуміло, хто за бойкот, хто супроти бойкоту, як ті ж вогулі генеральна стратегія в об'єднаних демократичних силах, пошня така була кропля.
На питання, чим може скончитися дискусія у Вільні, Анатолій Лябецька відказує так.
Прогнозовать, так это безумовно дискуссии. Она будет складанной, она будет непростой.
Владимир Глот рассказал про оппозиционную конференцию, которая сегодня при поддержке Рады Европы открывается у Вильнии. Про то, что отбывается на конференции, слушайте у наших вечеровых программах. Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніце и вечером.
Усім жыхарам Беларуси треба розуміти, что за все в этом житті потрібно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Чекаємо ваших дзвінків. Тим часом ви слухаєте ранішню програму «Радіо Свобода» у живому ефірі 7.08 у Мінську. Сьогодні у світі відзначається Сусвітний день телевізії. Гэтая дата була обвешчана 21 листопада 1996 року, коли у Організації Об'єднаних Націй відбувся перший Сусвітний телевізійний форум. Часто выказывается меркование, что белорусская телевизия свои зорные часины прожила на схиле советских часов, коли кераўніком Дзяржкамітэту по тэлебачанні і радыёвяшчанні был поэт Геннадзь Бураўкін. Сегодня он гость нашей программы. Геннадзь Миколаевич, добрый день.
Добрый день.
Геннадзь Миколаевич, ну вот как было цікавей, я одразу пачну с нападок на вас, а вы уже, як хочете, отбивайтеся.
Ну, есть давайте, давайте.
Меркаванне, что шмат якія беды нашего грамадства выкликаны телевизией, як сродкам, что это, кажучи, просто сродок оболванивания массов. Люди проводят безліч гадзін бездумно утолопившись у экран, заместо того, каб заняться чем лепшим. И вот такой ганебной з'явой вы некалі в Беларуси керовали.
Ну, справа тем, что нечто, так сказать, такое... Может быть, и сапраўды есть, але все залежит от того, какие люди працуют на телебачанні и какая политика той державы, у якой такая телевизия есть. Я думаю, что каждый разумеет, что сапраўды телебачанне стало настолько могутным, настолько, так сказать, необходимым сродком массовой информации, что им вельми затекавлены многие силы в громадстве. У той час, когда я працавал, махчима, еще навод держава не зусім отчувала вот гэтые силы, гэтые махчимости телебачення. Ну и потом у конце того часу, когда я там керовал Було обудження у громадстві, так звана перебудова, підходили ті події, які привели до самостійності Білорусі. Усе це ми старалися ніяким чином відчувати, ніяким чином повідомляти. Беда-то у тим, не у тим, що, ну, є, як кажуть, телебачення, як ви кажете, ось таке, а у тим, що телебачення абсолютно свідомо многие чиновники зробили сродком своєї пропаганди, а повинно це бути сродок інформації, сродок, який говорить про те, що робиться у громадстві, які процеси, при тим не виборочно це все повинно бути, а доволі об'єктивно. Ось коли це відбувається, то тоді телебачення цікаве, і телебачення виконує ту роль у ділі, власне кажучи, якої воно і з'явилося. Ось то, що, здається, нам тоді вдавалося.
Геннадій Миколаївич, ви, здається, керували телевізією 12 років, так?
Да, так було.
Чим ви гоноритеся за цей час і об чим, можливо, шкодуєте?
Я гонорюся тим, що телебачення в ті часи, це дякуючи тим людям, які працювали на їм, і я їм і сьогодні вдячний за те, що разом ми з ним багато цікаве робили, що телебачення було часткою білоруської культури і часткою білоруського одродження. Ми старалися, щоб, по-перше, це було телебачення білоруське, а по-друге, щоб воно було професійне. І, наскільки це можливо, об'єктивно показувало те, що відбувається у Білорусі. Ось це нам те, що і вдалося. Ось і я цим гонорюся. Ну, а чого нам не вдалося? Справа тим, що, як оказується, навіть такий великий термін, як 12 років, часто недостатковий для того, щоб зробити те, чого хочеться. Ось. Ми, може бути, так і не досягнули того узровню, до якого імкнулися, але ми ж сподівалися, що з годами буде цей узровень ще рости і нарешті буде той, до якого ми імкнулися. Ну, а оказалося так, що у останній час витаптується, винищається тоє, що було досягнуто. І тепер, в сьогоднішній день телебачення, як мені здається, ну, просто трагічний для, я маю на увазі, білоруське телебачення, наше телебачення, бо воно перестало бути національним, білоруським телебаченням, воно практично непрофесіональне, це телебачення, і неінтелектуальне. Це, ви поглядіть навіть програми, возьміться програми, особливо першу програму телебачення нашого, там же нема нічого того, що робиться на телебаченні. Там амаль суцільна трансляція фільму, зробили нейкий з телебачення, нейкий такий кінотеатр повторного кіно. І там ще плюс йдуть пропагандистські або нейкі такі, ну, концертні програми. Там практично нема ні роздуму над тим, що робиться в Україні, ні ніяких пошуків, так сказати, свого місця у тих процесах, які відбуваються у Білорусі, у світі. З телебачення зробили поутраю нейкую доволі пустую, але вельми метанакерованою чиновниками забавку.
Ну, я хотів задати якраз це питання, як ви оцінюєте те, що відбувалося на БТ після вас. Ви якби угадали моє питання.
Ну, я практично сказав на це.
У нас залишається ще півхвилинки, а пошнє вельми коротке питання. Що глядите тепер ви і що пора ли глядеть нашим слухачам?
Ну, я вельми рідко, я практично не гляджу білоруське телебачення, а гляджу в основному програми інформаційні, бо хочу ведати, що робиться у світі, і некоторі програми, які мене цікавлять, дискусійні на НТВ, некоторі програми. Так само гляджу, ну, те, що зв'язано з білоруською культурою. Хоч і не багато їх, але часами вони бувають. І некоторі, до речі, на мій погляд, робиться достатково цікаво.
Дякую, Геннадій Миколаївич. Ще раз віншую вас з професійним святом. Нагадаю, так?
Дякую вам так само. Так само хочу про радио передати віншування тим людям, з якими працював у свій час на телебаченні, і які дорожать авторитетом і місцем телебачення у громадстві.
Дякую вам. Нагадаю, нашим гостем сьогодні був Геннадій Миколаївич Буравкін, який від 78 до 90-го року був старшинем Держкомітету БССР по телебаченні і радіовіщанні, а сьогодні у світі якраз відзначається Всесвітній день телевізії. 7:15 у Мінську і на черзі випуск новини у Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Адвокат Павел Сапелка переконав апошня фігуранта справи 14 Александра Баразенку спыніць галадоўку ў следчым ізалятары. Пра гэта паведаміла маці Александра Алена Баразенка.
Адвакат сказаў, што чувствует он себя хорошо.
Студэнт Вроцлаўскага ўніверсітэту Александр Баразенка 7 дзён трымаў галадоўку ў артэсту супраць крымінальнага пераследу і змяшчэння пад варту. У Мінску пройшли дві молодівые акції, одна для Верховного суду, другая у районі Комаровки. Молодь закликала осудить комунізм, а так само не довірати державній пропаганді. Яни роздавали мінакам пакети з локшиной, на яких було написано «Не дозволяй вешать собі лапшу на вуши, гляди Белсад», говорить лідер молоді БНФ Франок Вячорка.
Наша сьогоднішня акція, присвячена супраць пропаганди на БТ, і за то, як люди розплющили очі, читали і глядзели незалежні меди.
Супрацовники охови Верховного суду затримали двух активисток незарегистрированной организации «Молодый фронт» Насту Положанку и неполнолетнюю Юлию Михайлову. У Міністерства заміжних справ у Білорусі поступила заява ад Надії Новік, бабулі і апякункі Тетяни Казири. Бабуля просить вернуть Таню со Злучених Штатов у Білорусь, бо, поводле її словов, гэта хоча сама дзяўчынка. Білоруський бок плянує офіційно звернуться до компетентних органів США з патрабаванням зробіць необхідні заходи для вертання Тані Казири у Білорусь. Надія Новік підтвердила, що написала заяву у МЗС. Керівники Білорусі, як і керівники Росії, не будуть брати удзелу у пам'ятних акціях по ахвярах Голодомору ва Україні, який мав місце 75 гадоў тому. Білорусь отримала 1 мільярд доляров російського кредиту і ще сподівається на 2-мільйонний стабілізаційний кредит від Міжнародного валютного фонду.
До новин у Беларуси, с якими вас познаем Валер Калиновский, я дадам информацию про надворье. Сегодня у Беларуси чекается дождливое надворье. Не будет дождю только на Могилевщине. Температура наихолоднее будет у городне -1, +1. Найтеплее у Гомеля у Берости 2-4 градуса тепла. У Менску 0, +2. 7:17 на годиннику, и мы протягиваем нашу ранішню программу у живым эфире. Нагадаю, вы слухаете Радио Свобода. Сегодня новообранная палата представников почне разгляд законопроектов. Покуль у парадку дня пытанне признания незалежности Паўдённой Асеты и Абхазии не значится. Чего можно чекать от палаты нового складу, передает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Депутаты плануюць разгледзець паправкі ў законы аб лекавых сродках, аб дзяржрэгуляванні вытворчасці звароту алкагольнай, а таксама нехарчовай прадукцыі, якая мае алкаголь, і законапраект аб ахове атмасфернага паветра. Пытанне аб прызнанні незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі ў парадку дня не значыцца. Депутат Александр Шацько патлумачыў.
Не будет ратифицироваться данное соглашение, потому что еще в союзном государстве оно там обрабатывается. Поэтому нам еще в палату оно не поступало, и мы на эту тему еще никак не говорили, не рассматривали. Плотно мы не работали над этим вопросом.
Спадар Шацько уваходит в склад группы из 53 депутатов, которые являются сябрами объединения «Белая Русь». И он отзначил, что объединение не будет утворять фракции.
Фракции и все остальное – это характерны для партийных структур. Когда «Белая Русь» станет политической партией, тогда можно говорить о создании фракции в парламенте. В нашем общественном объединении есть и коммунисты, и аграрии. Нету только либеральных демократов. Позиции здесь, внутри парламента, пока просто быть не может.
Поводле Александра Шацько, великий пакет непринятых законов застався от минулой палаты представников. Группа депутатов от «Белой Руси» сподзяется на разгляд наиближайшим часом законов об молоде и об высшейшей адукации. Плянуется, до прикладу, для некоторых выпускников повялічыць термін адпрацоўкі. Цяпер ён складае 2 гады. Былий депутат Палати представників Сергій Гайдукевич відзначив, що новий склад Палати представників буде доволі послухмяним законодавчим органом.
Другого парламенту в нашій країні не може бути. Я би хотів сказати, що вона буде дуже тихою. В бувшому парламенті було кому позвонити. Нету нікого. Нету ні лідера профсоюзів, нету ні лідера партії, нету просто більш-менш навіть кого-то звісного чоловіка, який був би як-то інтересен. Там лічного мнення нету.
Нагадаємо, місія назиральників АБСЕ признала, що вибори у Палату представників не відповідали міжнародним стандартам. У зв'язку з гетим, поводля політолога Ігора Лялькова, у законодавчого органа Білорусі перспективи на міжнародним узровні непевне. Гета буде залежить ад агульних стасунков з Заходом. А ці буде гета залежить ад признання Павдньової Осетии і Абхазії.
Калі Палата признає Павдньову Осетию і Абхазію, то гета буде такий крок назад ад добрих стасунков з європейськими країнами. Але ці буде гети крок вирашаючим? Я думаю, що вирашаючим ён не буде. В принципі, основним критерам все ж таки буде внутрішня лібералізація в країні. Я думаю, що, наприклад, зміна стосунків до незалежних сродків масової інформації, коли така зміна відбудеться, переважить на шалях признання Осетии і Абхазії.
Це був політолог Ігор Ляльков. Я нагадаю, ви слухаєте Радіо Свобода, 7 годин 21 хвилина. На Менському автозаводі некоторые цехи переходять на скороченный до 4 дзён працовный тыдзень, а некоторые заводы спыняюць працу на некалькі дзён, як, напрыклад, БАТЭ, аўтагідраўзмацняльнік, прадпрыемства Гуматэхніка. Якія захады будуць прадпрымаць у такой сітуацыі кіраўнікі прадпрыемстваў? Знізаць заробкі або скарачаць супрацоўнікаў? Наколькі законнае зніжэнне працоўнага дня і заробку? Старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук у нашым бліц-аналізе адказвае на пытанні майго калегі Віталія Цыганкова.
Бліц-аналіз свабоды.
Якія найбольш папулярныя захады кіраўніцтва завода будуць у дадзенай сітуацыі? Ці гэта будзе зніжэнне заробкаў, ці гэта будзе пераход на чатырохдзёнку? Як у нашай сённяшняй сацыяльнай сістэме кіраўнікі заводу будуць рэагаваць на эканамічны крызіс? Якімі метадамі?
Конечно, это будет скороченный працовный день и скороченный працовный тыдень. И, как следствие этого, скороченные и поменьшие заработки. Это видовочно, и тягом опошних дзён мне довелось побывать и в Солигорску, и в Бобруйску, там наши суполки, Полоцку и Новополоцку. И усюды литерально не только размовы, а и конкретные заходы уже зараз мают место. Воды затоварные, Россия не берет, и коли берет, то не различивается. И видовочно, что зараз керівництво підприємства буде прибігати до скороченого працівного дня, і повсюль ініціатива з боку адміністрації, щоб люди йшли в відпустці черговий чи позачерговий, а тому усе те, що звичайно відбувається при кризових з'явах економіки.
Наскільки ось законно зменшення заробку у сувязі зі скороченим працівним тиднем або навіть працівним днем? Чи є ніде в контракті записана кількість грошей, які повинен тримати робочий? Чи там здільна система на більшості підприємства і раз праці зроблено менше, то і менше заробок? Наскільки він може бути менше? В два разы может быть меньше, чем это оборонено?
Ну, ты муся и справа, что коли існує коллективная домова, коли она якостная коллективная домова, а не все то, что наймальник продиктовал для кишена профсоюза и то и записали, то, конечно, в данном выпадку он не имеет права наймальник скорочать рабочий час и скорочать заработки. В данном выпадку, коли размовите про принциповость и незалежность усёй нашай судовай сістэмы, то яны будуць, канешне, прымаць рашэнні на карысць працоўных. Павінны былі прымаць, але хутчэй за ўсё можна прагназаваць, што ўсё будзе тлумачыцца форс-мажорам. У канчатковым выпадку прыйдзецца многім цярпець і скарачэнне працоўнага дня, і заробкаў усё будзе схіляцца да росту сацыяльнай напружанасці.
Ці не адчуваеце вы ў сувязі з апошнімі крызіснымі падзеямі ў эканоміцы змену стаўлення да незалежных прафсаюзаў? Можа зараз, калі аб'ектыўна можа расці сацыяльная напружанасць на прадпрыемствах, трошкі да вас сталі па-іншаму ставіцца?
Мы гэты адчуванні іншыя назіраем ужо на працягу больш чым года з таго моманту, як міжнародная арганізацыя працы Евразвяз прынялі жорсткія рашэнні скасавання гандлёвых прэферэнцыяў. почали лечиться. И серьезно лечиться и с Конгрессом, и с целым шерохом наших организаций, что, до речи, не кажа про то, что зусим примирились с нашим иснованием, коли размовите про кризисную ситуацию, то она провокует формование и явление соправного профсоюзного руху, соправных профсоюзов. Зараз эта ситуация как момент истины, и, конечно, мы вельми зацикавлены тем, как соправные профсоюзы являлись, как почалася соправная борьба за правы и интересы працоўных.
Блиц-анализ свободы.
У нашем блиц-анализе брал удел старшиня Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярошук. А говорить Радио Свобода, 7.25 у Менску, зараз форум свободы. С выказываниями наведников сайту свобода.орг вас знакомит Татьяна Поклад и Юрась Бушляков.
Сёння сусветны дзень дзіцяці. Наведнікі сайту свабода.орг пачынаюць абмяркоўваць, ад чаго залежыць нараджальнасць у Беларусі. Міхась.
Ахвотна веру, што хутка нас застанецца ўсяго 7 мільёнаў, і ўсе яны будуць жыць у Менску. Галоўная праблема – знайсці чалавека, з якім варта гадаваць дзяцей. Тады іх можа быць колькі заўгодна.
Актыўна абмяркоўваюць наведнікі нашага сайту свабода.орг звестку з вёскі Бобр Курупскага раёну, дзе мастак Алесь Пушкін дамогся пакаяння ад хуліганаў, якія яго збілі за беларускую мову. Міліцыя затрымала хуліганаў, але мастак не стаў пісаць заяву, а пераканаў іх прыйсці ў царкву і пакаяцца. Пятрусь.
Ну што ж, значыцца, наступны раз альбо заб'юць, альбо пакалечаць. Шкада Пушкіна.
Тацяна.
У Пушкіна ж кулакі як гіры і рост 190. Як яго пабіць можна?
Лявон.
Так, гэта прыклад многім і многім вернікам, у тым ліку і мне, якія жывуць па старым запавеце, дзе зуб за зуб, вока за вока.
Тацяна з Віцебску.
На крыжы Ісус сказаў: «Дарую, бо не ведаюць, што чыняць». Дзякую, Алесю. Ты сапраўдны хрысціянін. Спадзяюся, што сваім учынкам ты выратаваў 5 душ. Дараваць цяжэй, чым помсціць, каб толькі Лукашэнка гэта зразумеў.
Лявон адзначае:
«Паважаю ўчынак Пушкіна, але пры чым тут праваслаўная царква, як і ўсё хрысціянства?»
І наведнікі сайту свабода.орг працягваюць каментаваць ідэю кіраўніка Беларусі аб працоўных лягерах для нядбайных бацькоў, якія не хочуць сплачваць дзяржаве выдаткі на ўтрыманне дзяцей. Дзім з Менску.
Усе гэтыя лягеры ўжо даўно існуюць у розных формах. Гэтая частка вертыкалі добра фінансуецца, але практычна толькі імітуе працу. Прыйдзе, да прыкладу, у сям'ю алкаголіка участковы з гурмою начапураных дам. Паходзяць грэбліва, выпішуць штраф. Што цікава, у 90-93 годах резка зменшылася колькасць алкаголікаў ва ўзросце 20-40 гадоў. Рэч у тым, што ў людзей была з'явілася мэта – адкрыць сваю справу, наладзіць годнае жыццё. Але вярнулася калгасна-бананавая дыктатура.
Нагадаю, на нашым сайце вы можаце выказацца на тэму любых нашых матэрыялаў. Адрас свабода.орг. А зараз на чарзе агляд недзяржаўнага друку ля мікрафона Ягор Маёрчык.
У свежым нумары «Народнай волі» інтэрв'ю з маці палітвязня Александра Баразенкі. На дадзены момант актывіст грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» знаходзіцца ў менскім следчым ізалятары. У артыкуле «І сёмай спробы не атрымалася» пра чарговую спробу рэгістрацыі суполкі Незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці ды іншых галінаў гаспадаркі. Прычынай адмовы магілёўскі гарвыканкам назваў адсутнасць юрыдычнага адрасу. Паводле словаў рэгіянальнай каардынатаркі прафсаюзу Галіны Лісіцынай, спачатку ўладальнік памяшкання дазволіў выкарыстоўваць яго як юрыдычны адрас, але потым, як высветлілася, паведаміў у гарвыканкам, што адмаўляецца ад свайго намеру. Газета «Новы час» друкуе гутарку з Рыгорам Барадуліным пра ролю маці ў ягоным жыцці. Таксама на старонках выдання развагі пра тэндэнцыі сучаснай сталічнай архітэктуры. Нагодай для абмеркавання стала скульптура хлопчыка перад Суворовскай вучыльняй у Менску. Распавядае адказны рэдактар газеты Аксана Колб.
Ён разважае на конт мастацкай вартасці всіх гэтых жбановскіх скульптур. Баба с семечками – это как бы наш потолок. В Будапеште, да, там стоят памятники керамика Украины за 100 годов. А у нас есть баба с семками. А Бобы – хлопчик, якого уже красили вспомнить проемнику.
Комсомольская правда в Белоруссии поведомляет, что тягом первого снежного дня сёлета у Менску здарылось 161 дорожно-транспортное здарэнне. Такая колька звязанная с тем, что кіроўцы автомобиля не клопотятся про зимовое покрытие колов в загаде. А коли починаются морозы, з-за галаледзіца падрыхтаваць аўтамабіль да зімы перашкаджаюць чэргі ў аўтасервісах. Таксама на старонках «Камсамольскай правды» навіны жыцця банкаў. З наступнага году банкі будуць абавязаны называць і тлумачыць сапраўдны кошт крэдытаў, якія прапануюць кліентам, а не абмяжоўвацца рэкламнымі лічбамі. Гэта будзе зроблена ў інтарэсах спажыўцоў.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
Всем 30. Вы на хвалях Радио Свобода. На чарзе выпуск международных новинов и Валер Калиновский.
Вокол свету за 100 секундов.
Цана нафты на сусветных рынках упершыню за апошнія 3 гады ўпала ніжэй узроўню 50 даляраў за барэль. Тым часам працягваецца і падзенне біржавых каціровак. У ЗША індэкс Dow Jones упаў на 5,5%. Іракскі парламент у другім чытанні ўхваліў дамову аб бяспецы паміж ЗША і Іракам. Галасаванню перашкаджалі дэпутаты ад шыіцкай меншасці, якія заявілі падрыхтоўцы на сёння ў Багдадзе дэманстрацыяў пратэсту супраць гэтай дамовы. Тым часам у ЗША міністр абароны Роберт Гейтс і дзяржсакратар Кандаліза Райс правялі сакрэтны брыфінг для кангрэсменаў адносна новай дамовы аб бяспецы з Іракам. Дамова вызначае тэрмін вываду амерыканскіх войскаў – канец 2011 году. Рада бяспекі ААН вырашыла павялічыць колькасць міратворцаў у Конга на 3 тысячі чалавек. Цяпер іх лік будзе складаць 20 тысяч. Гэта найбольшы міратворчы кантынгент ААН за ўсю гісторыю. Ён спрабуе спыніць баявыя дзеянні паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі на ўсходзе Конга, ад якіх вымушаны былі ўцячы каля чвэрці мільёна чалавек. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін паабяцаў, што яго ўрад зробіць усё магчымае, каб прадухіліць у Расіі сітуацыю, падобную да расійскага эканамічнага крызісу 90-х гадоў. Заява прагучала на з'ездзе партыі «Адзіная Расія». Грузія звернулася до Міжнароднага алімпійскага камітэту з просьбай перанесці зімовыя алімпійскія гульні 2014 году з Сочы ў іншы горад з прычынаў бяспекі. У МАК пацвердзілі атрыманне звароту ад Грузіі, аднак адмовіліся ад каментароў. У Кангрэсе Злучаных Штатаў лідары дэмакратаў вырашылі адкласці галасаванне аб фінансавай дапамозе аўтамабільнай прамысловасці краіны да снежня. Аўтамабільныя гіганты General Motors, Ford і Chrysler папрасілі ўрадавай дапамогі памерам 25 мільярдаў даляраў. Лідар дэмакратычнай большасці ў Кангрэсе Гары Рэйд заявіў, што пляну ўратавання кампаніяў пакуль што няма.
Дзякую, это быў Валер Каліноўскі з апошнімі міжнароднымі навінамі. Я зараз пазнаёмлю вас са зместам сённяшняй праграмы. Сёння ў Вільні пачынаецца канферэнцыя пры падтрымцы Рады Еўропы, прысвечаная падвядзенню вынікаў парламенцкай кампаніі і перспектывам апазіцыі на бліжэйшы час. Сёння сусветны дзень тэлебачання. Госць нашай ранішняй праграмы – колішні старшыня дзяжкамітэту БСДР па тэлебачанні радавяшчанні Янадзь Бураўкін. Сёння пачынае сваю законатворчую працу новы склад Палаты прадстаўнікоў. Тэма сённяшняга бліц-аналізу – пачатак складанасцяў на заводах у сувязі з эканамічным крызісам. І пару словаў пра надвор'е. Сёння амаль па ўсёй Беларусі, за выключэнне хіба што Магілёўшчыны, чакаецца дождж. Тэмпература ў горадні мінус 1 плюс 1, у Віцебску і ў Менску ад 0 да плюс 2, у Магілёве плюс 1 3, у Гомелі ў Берасці ад 2 да 4 градусаў цепла. У Менску 7 гадзінаў 33 хвіліны, 34 ўжо хвіліны, і мы працягваем ранішнюю праграму Радыё Свабода ў жывым эфіры. Сьогодні у Вільні при підтримці Ради Європи починається велика опозиційна конференція. Тягом 2 днів 60 політиків і експертів обміркують виніки парламентської кампанії і окреслять плани демократичної опозиції на ближайшу перспективу. Цікавість до конференції узростає тому, що Могилєвська опозиція запотребувала відставки сустаршиню політради об'єднаних демократичних сил. З протягом теми Володимир Глот.
Григор Костусьов, керівник Могилєвської філії партії БНФ і сябра координаційної ради обласної демократичної коаліції, так потлумачив Свободі причини демаршу своїх колег.
В першу чергу ми виказали це потребування у сувязі з нездовольняючою організацією кампанії парламентської вибори. Многі округи залишились зовсім без претенденту, без кандидату у депутати. Навіть не було збору підписів. А ви вспомните, що на самому початку об'єднані демократичні сили виказали, что компания будет выкрасована как информационная нагода для працы с населением. Да какая это информационная праца с населением, когда в некоторых областях полова округов остались без претендентов, без кандидатов?
До того ж, на думку могилевских активистов, теперешняя конструкция ДС шмат у чим нагадывает уладную вертикаль. И это... Ще одна підстава для незадовольнення. Сустаршиня політради об'єднаних демократичних сил Анатолій Лябецька згадує, що Могилєвщина – один регіон України, де не створена коаліція поводле одного правила.
Там нема коаліції, але є демократичні активісти, є демократичні структури. Але тим не менш, питання поставлено, наскільки правильно там побудована коаліція об'єднаних демократичних сил. На мій погляд, на це відказує час і ніякі реальні дії.
Політолог Денис Мілянцов лічить, претензії могилєвських демократів цілком обґрунтовані.
Те, що самі структури АДС почали робити такі заяви про те, щоб відправити в відставку керівництва, це значить, що надійшли вже такі певні кризисні моменти, після яких треба думати вже серйозно про переформатування самої коаліції. Могилєвська організація значилася ще раніше тим, що виступала супроти того, щоб Мілянкевич був виключений з цього совета директоров, так скажем, АДС. Могилевская организация – это организация шмат людей, из якой перешли в рук за свободу, якія уважают, что у АДС повинно быть одне начальство, то бок Мілянкевич, як той політик, який має найбільший рейтинг з усіх опозиціонерів. Я думаю, що збіг обставин, і особливо після цих парламентських виборів, де було не вельми зрозуміло, хто за бойкот, хто супроти бойкоту, як ці ввогуле генеральна стратегія об'єднаних демократичних сил, пошня така була кропля.
На питання, чим може скончитися дискусія у Вільні, Анатолій Лябецька відказує так.
Прогнозовать, так это безумовно дискуссии. Она будет складанной, она будет непростой.
Володимир Глот розказував про велику опозиційну конференцію, яка сьогодні при підтримці Ради Європи починається у Вільні. Про те, що там буде відбуватися далі, ви можете почути у наших вечорових програмах.
Свобода у живом ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Саме важливе з Білорусі і всього світу.
Кожна перша півгодина від 18 до полуночі і раніці від 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода.
Ви слухаєте Радіо Свобода, 7:37, протягуємо нашу програму. Сьогодні у світі відзначається Всесвітній день телевізії. Гэтая дата була абвешчана 21 лістопада 1996 году, калі ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў адбыўся першы сусветны тэлевізійны форум. Часто выказваецца меркаванне, што беларуская тэлевізія свае зорныя часіны пражыла на схіле савецкіх часоў, калі кіраўніком дзяжкамітэту па тэлебачанні радыёвяшчання быў паэт Геннадзь Бураўкін. Сёння ён госць нашай праграмы. Геннадзь Мікалаевіч, добрый дзень.
Добрый дзень.
Геннадзь Миколаевич, ну вот как было цікавей, я одразу почну с нападок на вас, а вы уже, как хочете, отбивайтесь.
Ну, давайте.
Меркование, что шмат такие беды нашего громадства выкликаны телевизией, як сродком. Что это, кажучи, просто сродок оболванивания массов. Люди проводят безлич годину бездумно утолопившуюся в экран, заместо того, как заняться чем лепшим. И вот такой ганебной з'явой вы некали в Беларуси кировали.
Ну, справа в том, что нечто, так сказать, такое... Може бути, і справді ёсць, але все залежить від того, які люди працюють на телебаченні і яка політика тої держави, у якої така телевізія ёсць. Я думаю, что кожны разумее, што сапраўды тэлебачанне стала настолькі магутным, настолькі, так сказаць, неабходным сродкам масавай інфармацыі, што ім вельмі зацікаўлены многія сілы ў грамадстве. У той час, калі я працаваў, магчыма, яшчэ нават дзяржава не зусім адчувала вось гэтыя сілы, гэтыя магчымасці тэлебачання. Ну і потым таго часу, калі я там кіраваў, было абуджэнне ў грамадстве, так званая перабудова, падыходзілі тыя падзеі, якія прывялі да самастойнасці Беларусі. Усё гэта мы стараліся нейкім чынам адчуваць і нейкім чынам паведамляць. Беда-то у тым, не у тым, што, ну, ёсць, як кажуць, тэлебачанне, як вы кажаце, вось такое, а у тым, што тэлебачанне абсалютна свядома многія чыноўнікі зрабілі сродкам сваёй прапаганды, а павінна-то быць сродак інфармацыі, сродак, які гаворыць пра тое, што робіцца ў грамадстве, якія працэсы, пры тым не выбарачна гэта ўсё павінна быць, а даволі аб'ектыўна. Вось калі гэта адбываецца, то тады тэлебачанне цікавае, і тэлебачанне выконвае тую ролю, дзеля уласна кажучы, якой яно і з'явілася. Вось тое, що, здаецца, нам тады ўдавалася.
Геннадий Миколаевич, вы, здаецца, кіравалі тэлевізіі 12 гадоў, так?
Да, так было.
Чым вы ганарыцеся за гэты час і аб чым, магчыма, шкадуеце?
Я ганаруся тым, што тэлебачанне ў тыя часы, гэта дзякуючы тым людзям, якія працавалі на ім, і я ім і сёння ўдзячны за тое, што разам мы з ім многае цікавае рабілі, што тэлебачанне было часткаю беларускай культуры і і часткаю беларускага адраджэння. Мы стараліся, каб, па-першае, гэта было тэлебачанне беларускае, а па-другое, каб яно было прафесійнае і, наколькі гэта магчыма, аб'ектыўна паказвала тое, што адбываецца ў Беларусі. Вось гэта нам тое, що і ўдалося. Вось і я гэтым ганаруся. Ну, а чаго нам не ўдалося? Справа тым, што, як аказваецца, нават такі вялікі тэрмін, як 12 гадоў, часта недастатковы для таго, каб зрабіць тое, чаго хочацца. Вось. Мы, можа быць, так і не дасягнулі таго ўзроўню, да якога імкнуліся. Ну, мы ж спадзяваліся, што з гадамі будзе гэты ўзроўню ўсё расці, і нарэшце будзе той, да якога мы імкнуліся. Ну, а аказалася так, што у апошні час вытаптваецца, вынішчаецца тое, што было дасягнута. І цяпер, вось сённяшні дзень тэлебачання, як мне здаецца, ну, проста трагічны для, я маю на увазі, беларускае тэлебачанне, наша тэлебачанне, бо яно перастала быць нацыянальным, беларускім тэлебачаннем, яно практычна непрафесіянальнае, гэтае тэлебачанне, і неінтэлектуальнае. Гэта, вы паглядзіце нават праграмы, возьміце праграмы, асабліва першую праграму тэлебачання нашага, там же няма нічога таго, што робіцца на тэлебачанні. Там амаль суцэльная трансляцыя фільмаў, зрабілі нейкі з тэлебачання, нейкі такі кінотэатр паўторнага кіно. І там яшчэ плюс ідзе, ідуць прапагандысцкія або нейкія такія, ну, канцэртныя праграмы. Там практычна няма ні роздуму над тым, што робіцца ў краіне, ні нейкіх пошукаў, так сказаць, свайго месца ў тых працэсах, якія адбываюцца ў Беларусі і ў свеце. З тэлебачання зрабілі, паўтараю, нейкую даволі пустую, але вельмі мэтанакіраваную чыноўнікамі забаўку.
Ну, я хацеў вам задаць якраз гэтае пытанне, як вы ацэньваеце тое, што адбывалася на БТ пасля вас, вы як бы ўгадалі маё пытанне.
Ну, я тады практычна адказаў на гэта.
У нас застаецца яшчэ паўхвілінкі, апошняе вельмі кароткае пытанне. Што глядзіце цяпер вы і што б параілі глядзець нашым слухачам?
Ну, я вельмі рэдка, я практычна не гляджу
беларускае тэлебачанне, а гляджу ў асноўным праграмы інфармацыйныя, бо хачу ведаць, што робіцца ў свеце, і некаторыя праграмы, якія мяне цікавяць, дыскусійныя на НТВ, некаторыя праграмы таксама гляджу, ну, тое, што звязана з беларускай культурай. Хоць і не багата іх, але часамі яны бываюць. І некаторыя, дарэчы, на мой погляд, робяцца дастаткова цікава.
Дзякую, Геннадзь Мікалавіч, яшчэ раз віншую вас з прафесійным святам.
Дзякую вам таксама. Таксама хачу праз радыё перадаць віншування тым людзям, з якімі працаваў у свой час на тэлебачанні, і якія даражаць аўтарытэтам і месцам тэлебачання ў грамадстве.
Нагадаю, сёння з нагоды сусветнага дня тэлебачання госцем нашай ранішняй праграмы ў жывым эфіры быў колішні старшыня дзяржкамітэту БССР па тэлебачанні і радыёвяшчанні паэт Геннадзь Бураўкін. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7:45, на чарзе Варвар Крыноўскі з навінамі Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Адвакат Павел Сапелка пераканаў апошняга фігуранта справы 14 Александра Баразенку спыніць галадоўку ў следчым ізалятары. Пра гэта паведаміла маці Александра Алена Баразенка.
Адвакат сказаў, што чувствует он себя хорошо.
Студэнт Вроцлаўскага ўніверсітэту Александр Баразенка 7 дзён трымаў галадоўку ў артэсту супраць крымінальнага пераследу і змяшчэння пад варту. У Менску прайшлі дзве моладзевыя акцыі, адна ля Верхоўнага суду, другая ў раёне Камароўкі. Моладзь заклікала асудзіць камунізм, а таксама не давяраць дзяржаўнай прапагандзе. Яны раздавалі мінакам пакеты з локшынай, на якіх было напісана: «Не дазваляй вешаць сабе лапшу на вушы, глядзі Белсад», гаворыць лідар моладзі БНФ Франак Вячорка.
Наша сённяшняя акцыя прысвечаная супраць прапаганды на БТ і за тое, каб людзі расплюшчылі вочы, чыталі і глядзелі незалежныя медыі.
Супрацоўнікі аховы Верхоўнага суду затрымалі дзвюх актывістак незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», наступ палажанку і непаўналетнюю Юлію Міхайлаву. У Міністэрства замежных справаў Беларусі паступіла заява ад Надзеі Новік, бабулі і апякункі Тацяны Казыры. Бабуля просіць вярнуць Таню са Злучаных Штатаў у Беларусь, бо, паводле яе словаў, гэта хоча сама дзяўчынка. Беларускі бок плануе афіцыйна звярнуцца да кампетэнтных органаў ЗША з патрабаваннем зрабіць неабходныя захады для вяртання Тані Казыры ў Беларусь. Надзея Новік пацвердзіла, што напісала заяву ў МЗС. Кіраўнікі Беларусі, як і кіраўнікі Расіі, не будуць браць удзел у памятных акцыях па ахвярах галадамору ва ўкраіне, які меў месца 75 гадоў таму. Беларусь атрымала 1 мільярд даляраў расійскага крэдыту і яшчэ спадзяецца на 2-мільённы стабілізацыйны крэдыт ад міжнароднага валютнага фонду.
З навінамі Беларусі вас пазнаёміў Валер Каліноўскі. Я дадам інфармацыю пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца дождж. Тэмпература ў горадні -1, +1, у Віцебску, Менску 0, +2, у Магілёве +1, +3, у Гомелі, Берасці 2-4 градусы цяпла. Вы слухаеце ранішнюю праграму Радыё Свабода ў жывым эфіры. У Менску 7:47. Наступная старонка нашай праграмы – «Доследы свабоды». Якая роля ў жыцці кіраўніка краіны адведзеная жонцы? Яна надзейны сябра і памочнік ці своеасаблівы прадмет інтэр'еру? Чаму ў адных краінах сямейная здрада прэзідэнта расцэньваецца як злачынства, а ў іншых прапагандуецца як законнае права першай асобы на легкадумныя ўчынкі? З кім бавяць непрацоўны час прэзідэнты? Даследаванне Ігара Карнея.
Летась скандальны расійскі рэжысэр Александр Валаў увасобіў у кароткаметражным кіно вобраз чалавека, падобнага да Александра Лукашэнкі. У выглядзе ненасытнага дамскага угодніка страшня калгасу Лука не прапускае ніводную даярку, брутальна спраўляючы сексуальныя патрэбы ў стогу саломы, у лесе і нават на ферме. Фільм атрымаў назву «Бацькава шчасця», аднак быў замарожаны пасля таго, як беларуская пракуратура паабяцала пачаць крымінальную справу супраць аўтара.
Смотрите последний фильм Саакашвили, Мишаков, «Свадьба дочери», Юлия Трия. Все они пророчества были сняты до года событий. Также в этом фильме со мной вещей, которые вот мы его сняли больше года. Я вижу, что как развиваются некоторые вещи. Уже показаны детально в этом фильме. Попросили, как положили на пол, что когда-нибудь оно взорвется.
Размовы про двойное семейное житё спровоковал сам Лукашенко. После того, как познакомил белорусский народ с 5-годовым сыном Миколаем. Покольки пераемник узялся фактично знят куль, журналисты начали шукать мати хлопчика. Долго губляться в догадках не довелося, бо сам Лукашенко признался, мама Коли – лекарка, про якую кулюарно ведали давно. У приватности згадывают Ирину Абельскую, якая починала особистой лекаркой Лукашенки, потом была узведена у ранг керавницы так званой лечкомиссии. После призначения 19 листопада керовника Менского консультационно-диагностичного центра Анатолия Толкачева у Совет Республики, кажут, что под Абельскую рыхтуюсь начальницкое место у згаданной установе, где она опошним часом и працуя. Тем часом у Рыжковичах на Шкловщине живе официйная жонка Галина Радзивоновна Лукашенко. У середине 90-х она так и не стала нават номинальной первой леди Беларуси. У вынику опошняя полтора десятку годов президент с ее не живе, а с подкаемцев, как признае сам, нараджая с иншими. Некоторые президенты у выборы помеж згаслым и новым каханием поступают больше обачливо. Керавник Франции Николя Саркози публично признал факт складанных дочинений с жонкой и узаконил стосунки с былой моделькой, а теперь спевачкой Карлой Бруни. Другий раз женаты президент Украины Виктор Ющенко. Катерина народилась у семьи эмигрантов у Чикаго. С Виктором познакомилась 15 годов тому. Ведя доброчинную и культурницкую деятельность. Она старшиня Назиральной Рады Международного фонда «Украина-3000». Як каже супрацовниця одной из киевских пиар-компаний Ола Длена, перший и другий досвід Ющенки у шлюбе, як небо и земля.
Полностью вдарилась в религию, причем давно, еще до их развода. Старшие дети, сын и дочка, жены от первой. Когда мальчик Андрей, печально известный своими похождениями, учился в школе, маму вообще не могли найти, потому что она вообще как бы им не занималась полностью, вот как бы ушла в религию.
То бок Катерина Ющенка зусім інша.
На светских мероприятиях и сама вот тот случай, когда смотришь на жену и понимаешь, что, скорее всего, она из тех жен, которые мотивируют на что-то, потому что он явно сам очень ленивый. Пассивный, це мягкий, а вот она из тех, кто хоть какой-то стержень ему поддерживает.
А вот президента Грузии Михаила Саакашвили часто называют кавказским Казановым. С жонкой, галянткой Сандрой Руловс, яны распора з'являются на публице разом. Сандра мае свой бизнес, вельми активно удельничая у доброчинных программах суместно с ЮНИСЕФ. Однако, як каже супрацовник тбилисского рекламного агентства Publicis Zenitop Media Усеволод Крутько, их шлюб навряд ли можно назвать узорно-показальным.
На самом деле президент считается таким дамским угодником. Даже был конфликт с президентом Азербайджана, когда он позволил себе похлопать жену президента Азербайджана по мягкому месту, чего две страны несколько минут были на грани международного конфликта. После этого президент Грузии отправил президента Азербайджана жеребца письмом о том, что он просит прощения за свое поведение. В ответ он получил записку, окропленную кровью, о том, что ваши извинения приняты. Считается, что это вот в характере грузинского мужчины вот быть таким джигитом. В этом плане он классический представитель.
Знавцы человеческой психологии стверджают, теперь у света перевожая новое поколение президентских женок, разумных и сексапильных. На измену незауважным теням Лоры и Барбары Буш и Нэнси Рейган у Белый дом рыхтуется переехать стылевая и рашучая Мишель Обама. Серед леди нового узору не только европейские прыгажуни, как згаданная Карла Бруни Саркози, тяжонка премьер-министра Словении Янеза Янши Урска Баковник, лекарка с даденными модели. До новой хвали относят и жонку российского президента Дмитрия Медведева. Светлана Медведева не часто з'являється на публице, однако добра вядомая як пропагандист российской моды. Сёлета она подтримала фестиваль российского мастерства у Канах. У той же России есть приклады зусім іншого ставлення до места жонки у житті першої особи. Так, президент Чечні Рамзан Кадиров, який уже має 7 дітей от молодой жонки, заявил, что шукає еще одну, покольки такое право дає ему Коран. З уліком, що завершений мусульманський гарем складають 4 жінки, у Росії може з'явитися перший президент шматжонець.
Досліди свободи.
Мястечка Линтупи міститься каля самої літовської межі, і калі б не помежна зона, дык могло би стати вельми цікавим туристичним об'єктом, бо поглядіть тут ёсць што і ёсць про што послухаць. Про паўстанцаў 1831-го, про линтупських пярэворотняў і про шмат што іншае слухайте чарговую передачу серії «Подорожжы свободы».
Подорожжі свободи прогучать у нашій вечоровій програмі. Я нагадаю, що вона починається о 6-й годині вечора. А наша ранішня програма у живому ефірі підійшла до кінця. Я, Сергій Шупа, з вами розвітуюся. А зараз ви знову почуєте голос Дмитра Бартосіка, який чули тільки що в анонсі «Подорожжі свободи», і він представить свою передачу «Барди свободи».
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. На гэтым тыдні мы слухаем песні Валерія Жамойціна «Барда і каваля». Доўгі час Валерій працаваў у расійскай сталіцы і на сваёй скуры паспытаў горкага гастарбайтарскага хлебу. І цану прапагандысцкаму міту пра славянскае брацтва ён таксама добра ведае.
Кідаецца ў вочы, што ніякага брацтва няма. Міліцыя прыцісняе нас аднолькава, як і таджыкаў і узбекаў. Калі мы трапляем на вакзале, часам не разумееш, перад табой міліцыянер ці рабаўнік. Ім патрэбны толькі грошы, у іх ёсць механізм, каб націснуць на чалавека. Напрыклад, ты не паедзеш сваім цягніком. Цябе могуць затрымаць, шукаць колючыя, рэжучыя, наркотыкі. Яны маюць, дарэчы, на гэта права. І ўмела гэтым карыстаюцца. Ты разумееш, хто перад табою стаіць. Бывае, міліцыянер стаіць, а ў вачах яго натуральны злодзей, скажам так. У яго ні сумлення, нічога нема. І гаварыць пра нешта такое вечнае з ім не варта. Просто дастаеш кашалёк і говорыш, скольки? Ён гаворыць суму. Ты бачыш, што пытае вельмі нерэальна многа. І гаворыш, вот дам столькі, бярэш, не, бяру. Всё. І разышліся. І паехаў я ў сваю Беларусь, а ён застаўся ў сваёй Расіі, па-брацкі, так сказаць, мяне правёўшы. Цябе могуць затрымаць на 3 гадзіны па законе. Ты апаздваеш на свой цягнік. Ты шмат куды ўжо спазняешся? Мене чакаюць з дому, мяне прыйшлі сустракаць заўтра. Мене няма, бо я з міліцыянерам у некі спрэчкі ўступіў. Навошта мне з ім ступаць у спрэчкі, калі гэта ўжо арганізацыя арудуе там?
Можа, дарэмна мы ўсё ж часам наракаем на беларускіх міліцыянтаў? Не, ну такого беспрэдзела, які ты зараз апісваеш, я штосьці ў Беларусі не сустракаў.
Не, такого няма. У нас можна хадзіць без дакументаў, напрыклад, і свабодна сябе адчуваць. Міліцыянты, не чапайце мужыка. Ён быў ва ўгане 2 гады на мушцы. Міліцыянты, не чапайце мужыка. Бывае так, што эканоміць на закусцы.
Іскрынка ў неба ляціць і ўначы дагарае. Размовы ўжо ні аб чым перайшлі на пустое. Каханы, ведала б, як мне цябе не хапае. Агонь дагарэў, без цябе все не так і не тое. Скажыце, чаму так аднойчы на свеце бывае? Разладзяцца раптам пявучыя звонкія струны. Каханы, ведала б, як мне цябе не хапае. Як добра, што Бог нас калісьці такімі прыдумаў. Я прыеду, чакай, я прыеду, чакай. Я вяртаўся заўжды. Я вертався завжди, в этом свете ты знай, в этом свете ты знай, есть одна только ты, для меня только ты, есть одна только ты, для меня только ты, есть одна только ты, для меня. Только ты. Свою теплыню сердце недзе в куточку хавае. И с тюжем туды не добраться николи, николи. Каханы, ведала б, як мені тебе не хапає. Дымяць вугляки, одинота живе в этом поле. А кто там светло у далеких сусвет посылает? Так зорка, напевно, витается с зоркой другою. Каханая, видала б, як мне тебе не хапае. Чароўный бальзам, голос твой и крыница спокою. Я приеду, чакай, я приеду, чакай. Я вертався завжды, я вертався завжды. В этом свете ты знай, в этом свете ты знай. Есть одна только ты, для меня только ты. Есть одна только ты, для меня только ты. Есть одна только ты, для меня только ты.